Насычанае падзеямі падарожжа ў Бразілію чакае папу Францішка з 23 па 28 ліпеня гэтага года. Праграму візіта святога айца ў гэту краіну з нагоды 28 сусветны дзён моладзі была прадстаўлена сёння за лайдруку апостальскай сталіцы. У ёй прадугледжаны сустрэчы папы з касцёльнымі і дзяржаўнымі ўладамі краіны, малітвы ў марыйным санктуарыі, удзел у споведзі моладзі, наведванне хворых, зняволеных і залежных ад алкаголя і наркотыка. Папа прибудзе ў Рыа-де-Жанейра вечарам 22 ліпеня і здзейсніць візіт ветлівасці да прэзідэнта краіны. Затым ён будзе мець дзень адпачынку. 24 ліпеня Францішак накіруецца ў марыйны санктуары Апарэсіда, дзе ўзначалі святую імшу, а затым паабедае з мясцовымі біскупамі і семінарыстамі. Вечарам гэтага дня ён наведае бальніцу святога Францішка Асіскага ў Рыа-де-Жанейра. 25 ліпеня папа прыме ўдзел у цырымоніі бласлаўлення алімпійскіх сцягоў і атрымае сімвалічныя ключы ад горада. Пасля гэтага ён накіруецца ў адзін з самых бедных раёнаў Рыа, трушчобы Вархінія, дзе сустрэнецца з мясцовымі жыхарамі. Вечарам запланаваны ўдзел святога айца ў моладзевым свяце на знакамітым плажы Кока-Кабана. Раніцай 26 ліпеня папа паспавядае некаторых удзельнікаў сусветы дзён моладзі і сустрэнецца з групай маладых зняволеных. Пантыфік памоліцца анёл панскі разам з вернікамі, сабранымі каля палацу арцыбіскупа, і павячэрае з некаторымі маладымі людзьмі. Закончыцца дзень тэатралізаваным крыжовым шляхам на пляжы Кока-Кабана. У суботу 27 ліпеня ў праграме папы Еўхарыстыя з біскупамі, святарамі, законнікамі і законніцамі, якія прыбылі на сусветныя дні моладзі, а таксама сустрэча з палітычным кіраўніцтвам Бразіліі. На вечар запланавана чуванне з моладзю на полі Кампус Фідэі ў прыгарадзе Рыа-де-Жанейра. Гэта месца здольнае ўмясціць каля 2 мільёнаў чалавек. Кульмінацыяй падарожжа папы стане святая імша, якая адбудзецца раніцай 28 ліпеня. Пасля яе святы айцец узначаліць малітву «Анёл панскі», сустрэнецца з каардынацыйным камітэтам біскупскай канферэнцыі краін Лацінскай Амерыкі і валанцёрамі, якія дапамагалі ў арганізацыі форума. Каля 19-й Францішак пакіне Бразілію і накіруецца ў Рым.